สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ซีรีส์พิเศษนะครับครั้งนี้เราพูดคุยกันถึงอินดัสทรีสุดท้ายนะฮะและเป็นตอนสุดท้ายและเป็นอินดัสทรีที่มีขนาดใหญ่และก็ impact อินดัสทรีอื่นๆมากมายนะครับนั่นคืออินดัสทรีของการเงินการธนาคารนะครับหรือว่า financial service นั่นเองนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ผมคิดเราเรียนรู้อะไรได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเขาผ่านการปรับตัวมาพอสมควรแล้วนะฮะแต่ผ่านช่วงโควิดไปเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้และอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกับ2ผู้บริหารจาก IBM เมืองไทยนะฮะวันนี้ได้พูดคุยกับคุณสุรฤทธิ์วูวงนะครับ Country Manager Financial Services and Insurance Sector นะครับแล้วก็คุณวิศรุตอัศวรักษ์นะครับ Executive Architect and Associate Partner จาก IBM เมืองไทยครับไปลองฟังกันได้เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสุรฤทธิ์นะครับหรือว่าพี่ฤทธิ์แล้วก็คุณวิศรุตนะครับหรือว่าพี่เอนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะฮะวันนี้เราจะพูดถึงธุรกิจแบงกิ้งนะครับก็อยากขออนุญาตพี่ๆลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าธุรกิจแบงกิ้งตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาเห็นอะไรบ้าง
ก็จริงๆในช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราโชคดีที่ก่อนเข้าโควิดเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ในเมืองไทยเนี่ยเราทำเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะโมบายแบงกิ้งแพลตฟอร์มของแต่ละแบงค์ถูกไหมครับงั้นทุกวันนี้เนี่ยเซอร์วิสหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะที่แต่ก่อนต้องไปที่สาขาหรือตู้ ATM เนี่ยตอนนี้มันมาอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในมือของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้การบริการของธนาคารเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้นะครับไม่มีการหยุดชะงักนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมอ่ะคนที่ใช้บริการเนี่ยจะเป็นคนอาจจะคนรุ่นใหม่นะฮะอายุ 25-35 แต่สิ่งที่เราเห็นในช่วงโควิดและหลังจากโควิดเนี่ยก็คือว่าอายุมันจะเพิ่มขึ้นนะครับคือคนต้องใช้งานเพิ่มขึ้นแหละหลายคนเนี่ยใช้โมบายแบงกิ้งครั้งแรกก็เพราะโควิดนะครับเพราะฉะนั้นอายุมันก็จะขยายจาก25ถึง45นะครับเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการชำระเงินเนี่ยอย่างพร้อมเพย์เนี่ยก็จะเห็นว่าคนก็ใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เข้าถึงภาพกว้างมากขึ้นด้วยนะครับเรามีQR code ใช่ไหมครับไทย QR code ที่คนสามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เราทำกันเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างเช่นการระบุตัวตนยืนยันตัวตนโดยใช้ biometric นะครับ facial recognition และพวกนี้ทำ eKYC เนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าสาขาอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเทรนที่มันน่าจะเป็น permanent change ในอนาคตต่อไปเพราะในหลายแบงค์เนี่ยที่ digitalize แล้วเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับก็ในส่วนของ IBM เนี่ยก็ได้มีส่วนเข้าไปนะครับสนับสนุนแบงค์ในการทำ digital transformation หลายที่เหมือนกันเราอาจจะอยู่เบื้องหลังนะครับคอน sumer หรือคนใช้โมบายแอปอาจจะไม่ได้สัมผัสเทคโนโลยีของ IBM โดยตรงนะครับแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งในแง่ของ integration แล้วก็ process เรื่องของ core system ที่ support พวก transaction พวกนี้ด้วยนะครับในแง่ของหน่วยงานการเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับรุ่นพิเศษที่เรียกว่าก้าวไปด้วยกันนะถ้าผมจำไม่ผิด moving forward นะฮะ 45,000 ล้านอันนี้เองเนี่ยก็ทำด้วยระบบDLT Distributed Ledger Technology นะครับซึ่งรันอยู่บน IBM Blockchain Platform นะครับก็สามารถที่จะธนาคารแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการออกพันธบัตรเนี่ยนะครับสามารถลดขั้นตอนลดเวลานะครับจากปกตินี่ต้องใช้เวลา15วันกว่าคนที่จะไปซื้อบอนด์เนี่ยกว่าจะได้เป็นเจ้าของนะครับตอนนี้ก็ลดเหลือแค่2วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับถ้าย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องบล็อกเชนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2019จริงเราก็เข้าไปช่วยสนับสนุนบล็อกเชนคอมมูนิตี้อินิเชทีฟนะครับหรือว่า BCI นะครับตอนนั้นก็ทำเป็นยูสเคสในแง่ของหนังสือค้ำประกันนะครับก็ธนาคาร22ธนาคารนะครับแล้วก็หน่วยงานธุรกิจขนาดใหญ่19องค์กรนะครับก็เข้ามาร่วมกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลดขั้นตอนนะครับลดเวลาแล้วก็leverage เรื่องของเทคโนโลยีได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น use case ที่เราเข้าไปมีส่วนสนับสนุนนะครับ
ครับแล้วมองไปในอนาคตเมื่อกี้ฟังแล้วเหมือนแบงกิ้งค่อนข้างปรับตัวได้พอสมควรแล้วนะครับแล้วมองไปในอนาคตคิดว่าแบงกิ้งต้องทำอะไรครับอาจจะแตะเรื่องของพวก open API อะไรพวกนี้ที่ผมเข้าใจว่าก็เป็นเทรนด์พอสมควร
แล้วอาจจะแบ่งเป็นมันก็3องค์ประกอบหลักด้วยกันนะครับก็คืออันแรกเนี่ย ถ้าเราดูในส่วนของตัวแบงกิ้งเองเนี่ยคือมันจะมีระบบเรื่องของ core banking แล้วระบบlegacy ที่ค่อนข้าง complicated นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา build ในส่วนของ API platform ที่ enable ในแง่ของ API interface เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมระหว่าง digital world กับตัวlegacy world ให้แบงก์เนี่ยสามารถมีการพัฒนาการแล้วก็มีservice และมี product ใหม่ๆออกไปในตลาดได้มีระยะเวลาที่เร็วขึ้นนะครับข้อ2เนี่ยก็คือในแง่ของการ enable API เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเชื่อมต่อหรือการ build ในส่วนของ ecosystem ในส่วนของ partner นะครับในแง่ของคู่ค้านะครับที่ให้มีการทำธุรกรรมกันเนี่ยยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในแง่ของการทำdigital transformation นะครับในการที่ให้แบงค์เนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพในการบริการที่ดีขึ้นและในทางเดียวกันเนี่ยคือลดขั้นตอนและลดกระบวนการในการให้บริการซึ่งเป็นจุดสำคัญในแง่ของการลดเรื่องของคอสนะครับให้แบงค์มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยคือในส่วนของ API เองเนี่ยเมื่อแบงค์มีการbuild ในส่วนของ API เองเป็น Open API แล้วในส่วนของ stage สุดท้ายเนี่ยที่เป็น Banking as a Service เนี่ยนะครับสิ่งที่เอื้อให้แบงค์สามารถทำได้นี่คือการมี New Business Model ที่แบงค์เนี่ยสามารถเอา product ของตัวเองเนี่ยไปจอยในส่วนแพลตฟอร์มในส่วน e-commerce รายใหญ่ๆได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือช่วยให้แบงค์เองเนี่ยสามารถเปลี่ยนในส่วนของdistribution channel หรือวิธีการขายของในรูปแบบเดิมที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะขายที่ traditional channel ที่สาขาเป็นหลักนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยด้วยในส่วนของ open API แล้วก็ในแง่ของ banking as a service เนี่ยแบงค์คือสามารถ offer ในส่วนของ loan หรือว่าสินเชื่อต่างๆเนี่ยควบคู่ไปกับในส่วนของแพลตฟอร์มหรือ partner ที่แบงค์สามารถเป็นคู่ค้าและทำธุรกรรมร่วมๆกันได้ครับ
ฟังแล้วในส่วนของ user ครับ consumer ครับจะได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อแบงค์ได้ implement สิ่งเหล่านี้แล้วครับอยากเล่าให้เห็นภาพของ user หนึ่งคร
ับ user จริงๆก็จะได้รับความสะดวกสบายด้วยนะครับอย่างวันนี้เราใช้แอปพลิเคชันของธนาคารใช่ไหมครับสมมติว่าเรายังเป็นลูกค้าอีกธนาคารนึงเราก็ต้องไปล็อกออนอีกแอปพลิเคชันนึงเพราะว่ามันไม่มี API ในการคุยกันนะครับถ้าเป็นยุคของ Open Banking หรือ Open API Banking เนี่ยจริงเราสามารถอยู่ที่แอปหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะเบื้องหลังเนี่ยหน่วยงานต่างๆสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได
้
เพราะนั้นก็จะเกิดความสะดวกสบายนะครับอันนี้มันก็จะไปถึงบริการของการทำ payment นะครับการพิสูจน์ตัวตนนะครับหรือว่าการดูข้อมูลของเราได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนมันต้องขึ้นอยู่กับคอนเซนต
์
นะครับหรือการอนุญาตของคนใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสะดวกสบายแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยที่ผมคิดวันนี้อาจจะยังมีไม่เยอะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับอย่าลืมว่าแบงก์วันนี้เขามีข้อมูลเรื่องของธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าแต่เขาขาดข้อมูลเรื่องของพฤติกรรมนะครับการใช้จ่ายการบริโภคหรือการไปช็อปออนไลน์เนี่ยแบงก์อาจจะยังไม่เห็นถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มหรือว่าไรด์แชร์ลิงนะครับGrabหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขามีข้อมูลพฤติกรรมแต่เขาไม่มีข้อมูลธุรกรรมการเงินนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้ที่พี่เอ็นบอกนะครับอาจจะเป็น embedded banking embedded finance เนี่ยผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าผู้ให้บริการสามารถที่จะให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการเนี่ยที่มันเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลได้ตอบสนองความต้องการเราได้อย่างแท้จริงนะครับนั่นก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับ data มหาศาลเลยนะครับแล้วเรื่องของ security ต่างๆเนี่ยในอนาคตคิดว่าจะต้องเป็นไงบ้างครับ
คือในส่วนของจริงๆแล้วถ้าบ้านเราเนี่ยจริงๆก็เริ่มมีการตื่นตัวนะครับถ้าสังเกตในส่วนของ PDPA นะครับที่จริงๆแล้วต้อง effective ไปตั้งแต่เมื่อจริงต้องปีนี้นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ว่าคือในช่วงจริง effective ไปแล้วแต่ว่าเรื่องของ effective ก็คือเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับเดือนคิดว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยของsecurity แล้วเนี่ยของdata protection เนี่ยนะครับคือในส่วนของแบงก์เองเนี่ยคือมีการtighten ในแง่ของตัว security โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็น personal sensitive data นะครับเพราะนั้นก็จะมีกฎเรื่องของการทำencryption ทั้งในส่วนของ data address แล้วก็ data in transit นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นจุดสำคัญในแง่ของAPI ที่เวลาเราดีไซน์ปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมี level ของ security มีเรื่องของ encryption นะครับหรือว่าในส่วนของเทคนิคมันก็จะมีส่วนของเรื่องของพวก API Key Secret การทำ Validation ที่เป็นขั้นตอนในแง่ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ ensure ว่าเฮ้ยในแง่ของข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ใครมา access API ก็ได้คือต้องเป็นคนที่ได้รับ pre-authorization แล้วเป็นคนที่ on board มาอยู่ในตัว ecosystem ของ API platform นั้นๆนะครับ
ในพูดถึงตัวเทคโนโลยีของ IBM ได้ไหมครับว่าเวลาเข้าไปเซิร์ฟสิ่งเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีของ IBM ที่ปกติเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางลูกค้าเนี่ยจะเป็นประมาณไหนบ้างครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้ความสะดวกสบายนะครับในการบริการกับลูกค้าเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาเวลาเขาเปรียบเทียบการใช้บริการกับแบงค์เนี่ยเขาไม่ได้เทียบกับแบงค์ A กับแบงค์ B ละเขาไปเทียบกับประสบการณ์ที่เขาใช้ในของแอปพลิเคชันที่เขามีในโมบายนะครับแต่ทั้งในแง่ของการช้อปปิ้งในการสั่งอาหารการจองตั๋วอะไรก็ตามนี่มันการเบนช์มาร์กนี่มันจะต่างกันนะครับทีนี้ที่เรามองคือการที่จะให้ความสะดวกสบายลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าการดีไซน์หน้าจอสวยงามของแอปพลิเคชันอย่างเดียวจริงๆสิ่งที่แบงค์ต้อง transform มันคือ processนะครับเพราะอย่าลืมว่าแบงค์เนี่ยอยู่มาเป็น100ปีนะครับงั้น process เนี่ยมันเริ่มมาจากที่แบงค์เนี่ยโตมาจากสาขางั้น process มันถูกดีไซน์มาจากว่าคุณต้องมาสาขาคุณถึงจะได้รับบริการถูกไหมครับเรามี paperwork นะครับเราจะทันสมัยขึ้นมาตอนมี ATM เป็น self service machine หรืออินเทอร์เน็ตคุณก็เอาหน้าจอเนี่ยมาใส่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์แต่พอเป็นโมบายเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างนะครับงั้นสิ่งที่ IBM เข้าไปทำเนี่ยเราดูตั้งแต่เรื่องการ transform process ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณยังมี process เดิมใช่ไหมครับพอคุณคลิกไปสักพักนึงก็บอกโอเคอันนี้เดี๋ยวไปติดต่อพนักงานที่สาขาเพราะนั้นเนี่ยคนก็จะเลิกใช้พวกนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายแบงค์เนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยการเปิดบัญชีเองก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆถ้าเราเป็นลูกค้าแบงค์อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกรอกได้ไหมเราแค่คอนเฟิร์มนะซึ่งหลายๆแบงค์เนี่ยทำได้แล้วนะครับอันนี้พอพูดถึงเรื่อง process เนี่ยสิ่งที่มัน service process พวกนี้มันคือ application นะครับแอปพลิเคชันของแบงค์เนี่ยก็หลายอันผมขออนุญาตใช้คำว่าอาจจะเรียกว่าอยู่ในพัฒนามาด้วยเลกาซีนะครับแอปพลิเคชันอาจจะหลาย10ปีเพราะนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของการทำโมเดอร์ไนเซชันนะครับเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครเซอร์วิสหรือว่า API นะครับมาทำให้มันทันสมัยแล้วมันสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้นะครับเลเยอร์ถัดลงไปก็จะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับถ้ายังเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ฟิกซ์ที่ไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการอย่างเช่นโมบายที่มันพีคนะฮะแบบว่าพรีดิกไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ก็จะเลเวอเรจเรื่องของการใช้คลาวด์เข้ามาใช้มากขึ้นนะครับที่เป็นเรื่องของไฮบริดคลาวด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีเอ็กซ์เพรียนที่ดีแบบ end to end digital journey จริงๆเนี่ย IBM เข้าไปสนับสนุนตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะฟิกซ์แค่จุดเทคโนโลยีตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองที่เราเรียกว่า client journey นะครับคือเลือก journey นะครับเลือก journey ของลูกค้าที่คุณคิดว่ามีความสำคัญอย่างเช่น use case ที่เราใช้บ่อยๆก็อย่างเช่นการเปิดบัญชีตั้งแต่เขาเริ่มเปิดบัญชีจนครบเนี่ยเจอร์นี่เนี้ยมันต้องแตะทั้ง process ทั้ง application และทั้ง infrastructure ถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยคุณมี use case ที่สำเร็จละอันต่อไปจะเป็นเรื่อง credit approval อันต่อไปจะเป็นเรื่องการเปลี่ยน credit limit หรือการรายงานเรื่องของบัตรหายเนี่ยมันก็จะเป็นเจอร์นี่ที่เริ่มทำมันก็ค่อยๆ transform ออกไปอันนั้นก็จะเป็น approach ของเราที่แนะนำ
ครับอันนี้อยากให้เล่าถึงเรื่องของ API นะครับผมเข้าใจว่าในเมืองไทยก็มีหลายเจ้าเริ่มทำแล้วว่ามันมีที่ไหนทำบ้างอะไรเงี้ยครับ
อันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างในส่วนแบงก์กรุงศรีแล้วนะครับที่จริงๆแล้วทาง IBM เนี่ยเรามีทีม IBM Service ที่ทำเป็น API Development Factory นะครับเพื่อที่จะช่วยส่วนของ Open Banking Platform ให้กับทางธนาคารนะครับโดยที่ถ้าเราดูในส่วนของตัว Factory เนี่ยจริงๆแล้วเราก็คือช่วยในแง่ของแบงก์เนี่ยในการทำ Transformation แล้วก็ช่วย Provide ในแง่ของinnovation แล้วก็ service ใหม่ๆให้กับทางลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยคืออาจจะเป็นในส่วนของการทำเรื่องของ cross border transfer เรื่องของ outward remittance ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ available ผ่านพวก mobile channel นะครับหรือมี process ที่ค่อนข้าง take time แล้วก็มี cost เนี่ยของการทำ transfer เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของการทำ open API เนี่ยจริงแบงค์เนี่ยคือสามารถมีการเชื่อมต่อโดยตรงไปที่ทางธนาคารที่อาจจะอยู่ประเทศหนึ่งที่เป็นธนาคารคู่ค้านะครับแล้วก็ทำงานท สามารถทำการโอนเงินนะครับ cross border payment หรือ outward remittance เนี่ย direct เป็นธนาคารเป็น direct จาก bank to bank ได้เลยนะครับโดยที่มี overhead ที่น้อยกว่าและมีค่าใช้จ่ายต่อผู้บริโภคที่น้อยไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือยังต่อยอดไปในส่วนของการทำบริการในส่วนของการให้บริการในส่วนของสินเชื่อหรือกรณีที่ลูกค้าอยากได้ quick loan นะครับคือสามารถทำเป็น API product ที่สามารถ offer เรื่องสินเชื่อเนี่ยไปที่ในส่วนโมบายแพลตฟอร์มหรือ channel อื่นที่ลูกค้าเลือกใช้ได้
ในมุม cyber security ครับทาง IDM เข้าใจว่ามี service ที่ specific to financial industry ด้วยครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับ
ครับได้ครับก็จริงๆอย่างที่กล่าวมานะครับคือจริงแบงค์เนี่ยพยายามที่จะหาอินฟราสตรักเจอร์ที่ตอบสนองเรื่องของเวิร์กโหลดที่มันพรีดิกไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในแง่ของต้นทุนที่ต่ำลงด้วยนะครับเพราะในหลายแบงค์เนี่ยกำลังมองหาโมเดลของไฮบริดคลาวด์นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งออนพรีมิสคลาวด์แล้วก็พับลิกคลาวด์นะครับคราวนี้เองเนี่ยในส่วนของ IBM เนี่ยผมอาจจะเล่าเคสนะครับที่อเมริกานะครับตอนนั้นเองเนี่ย Bank of America เนี่ยเขากำลังจะมองว่าเขาจะหา Cloud Service Provider ที่เป็น Public Cloud นะครับแต่ว่าเขามีปัญหาอยู่2เรื่องนะครับเขาถึงมาปรึกษา IBM เรื่องที่1ก็คือความรับผิดชอบในแง่ของการดูแล Security เนี่ยมันอยู่ที่แบงค์แต่เวลาเขาไปใช้ Public Cloud เนี่ยคน Provide Security เนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันอยู่ที่ Service Provider ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ความเข้าใจหรือความ Transparency ตรงนี้มันต้องมีแกปอยู่นะครับอันนั้นคืออันที่1อันที่2คืออย่าลืมว่าแบงค์เนี่ยอยู่เป็น regulated industry นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ regulatory compliance นะครับที่ต้อง comply ด้วยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นทั้ง effort แล้วก็ต้นทุนของแบงค์นะครับงั้นเขาถามไปเป็นว่าถ้าคุณสามารถที่จะช่วยลดนะครับเรื่องของsecurity นะครับข้อกำหนดทาง security นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะ comply กับหน่วยงานกลางหน่วยงานกำกับดูแลกลางได้ถ้าทำ2เรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับแบงค์มากนะครับเราก็เลยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอทำสำเร็จนะครับเราก็เลยเอามาทำเป็น offering นะครับที่เรียกว่า IBM Cloud for Financial Services นะครับซึ่งในนั้นเนี่ย IBM จะ build เป็น framework นะครับทั้งในส่วนของ security กับ regulatory compliance เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้มันเราสามารถที่จะบอกว่าเป็น technology assurance เพราะมัน build เข้าไปในโค้ดนะครับลูกค้าสามารถที่จะเอาเวิร์กโหลดนะแอปพลิเคชันตัวเองเนี่ยย้ายขึ้นมาบน Cloud for Financial Service นะครับแล้วก็คอมไพล์กับ Security กับ Regulatory Compliance ได้เลยนะครับ
อันนี้จะเป็นคำถามท้ายๆนะครับอยากจะทราบว่าเรื่องการเปลี่ยน process ครับมันค่อนข้างยากเนาะมันใช้ความเป็น leadership พอสมควรทีเดียว
ครับ
ตามประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่ามัน success เนี่ยผู้บริหารจะต้องเป็นยังไงครับเปลี่ยน process เหล่านี
้ครับผมคิดว่าอันนี้ต้องอยู่ที่แบบว่าท็อปลีดเดอ
ร
์ชิพจริงๆนะครับถ้าจะทำให้มันเกิดได้ทุกทรานส์โฟเมชันเนี่ยต้องอยู่กับท็อปลีดเดอร์ชิพแต่ว่าอาจจะต้องเรื่องที่ว่าstrategy การกำหนดกลยุทธ์เนี่ยต้องชัดเจนวิชั่นต้องชัดเจนนะครับเสร็จแล้วเองเนี่ยที่สำคัญก็คือการสร้าง culture นะครับการสร้าง culture การสนับสนุนให้คนสามารถที่จะลองโปรเจกต์ใหม่ๆคิดสิ่งใหม่ๆนะครับสามารถผิดพลาดได้แต่จำกัดนะครับความสูญเสียของการผิดพลาดแล้วเรียนรู้ไปกับมันเพราะฉะนั้นมันสองสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท็อปลีดเดอร์ชิพแล้วก็เรื่องculture นะครับแล้วก็เรื่องของคนด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เองที่จะถ้าเราจะหาทาเลนต์นะครับเข้ามาเสริมในองค์กรเนี่ยผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่อันนี้ผมพูดแทนเด็กรุ่นใหม่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเรื่องของ compensation เป็นหลักละเขาจะดูเรื่องของว่าหน่วยงานที่เขาทำเนี่ยมันมี purpose ไหมแล้วมันตอบสนองกับสิ่งที่เขามองหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ผมกล่าวมาว่าจริงๆวันนี้แบงค์อยู่ในสถานะที่ดีนะครับเพราะเป็นหน่วยงานที่ช่วยนะครับให้เราสามารถสนับสนุนให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบงค์ที่บอกว่าจะ transform นะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นที่เราพูดถึงเรื่อง financial inclusion นะครับสนับสนุนภาคธุรกิจนะครับคนตัวเล็ก SME รายย่อยพวกเนี้ยเพราะแบงค์ที่มี purpose ที่ชัดเจนเรื่องพวกเนี้ยผมคิดว่าเขาจะสามารถที่จะ attract talent ได้มากขึ้นนะครับ
ครับแล้วอย่างนี้สมมติถ้าผู้บริหารอาจจะแบงค์หรือว่าแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่เนี่ยครับที่เขาอยากจะเริ่มทำเรื่องราวนี้ครับ digital transformation เนี่ยคิดว่าเริ่มต้นไงดีครับ
จริงๆแล้วไม่ว่าจะทำในส่วนของโครงการอะไรครับจริงๆแล้วกลับไปที่ในส่วนของไอ้ตัว business level แล้วก็แน่ของ pain point นะครับที่แต่ละองค์กรจะ address นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของdigital transformation เองเนี่ยในส่วนของโปรแกรมเนี่ยมันก็ต้องเน้นไปที่แน่ของไอ้ journey ไหนที่จะสร้างผลประโยชน์ให้สูงสุดให้กับองค์กรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือตอบสนองในแง่ของความต้องการของลูกค้านะครับให้ได้ดีที่สุดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรื่อง process ผมขอเสริมคุณลิศนิดได้ไหมครับคือจริงๆแล้วในส่วนของการทำ process design กับ process consulting นะครับคือแล้วก็เรื่องของตัวการ streamline process เนี่ยคือถ้าด้วยปัจจุบันจริงๆแล้วในส่วนของจริงๆธนาคารแล้วก็หลายๆองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมีการนำเรื่องของเรียก intelligent workflow หรือเรื่องของ robotic process automation มา apply เพราะว่าจริงถ้าเราดูในแง่ของบุคลากรเนี่ยแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆเราเขาอยากจะโฟกัสกับงานที่มีเป็น high value เป็น recommendation แล้วก็เป็น advice ก็คือเหมือนเป็น advocate ให้กับลูกค้าขององค์กรเพราะฉะนั้นนี่ด้วยจริงแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีส่วนของ RPA ที่เราสามารถทำเรื่องของไอ้ตัวโรบอทเนี่ยมาช่วยautomate ในส่วน process ที่มีความ complex ไม่มากนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่เป็น routine ซึ่งจริงถ้าคนไปทำเนี่ยมันก็จะมีความน่าเบื่อและทำ degrade แน่ของมองเรานะครับแต่พอเอาเรื่องของบอทพวกนี้ไปเสริมเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อหนึ่งก็คือคนเนี่ยสามารถ free up เวลาที่ทำงานจำเจเนี่ยมาโฟกัสงานที่เป็น high value work ได้นะครับแล้วข้อสองในแง่ของเรื่องของ productivity improvement เนี่ยก็คือในแง่ของบอร์ดเองเนี่ยมันคือทำงาน7/24เพราะฉะนั้นแน่นอนคือเรื่องขององค์กรกับ productivity เนี่ย ก็ต้องมีการดีขึ้นแน่นอน
เป็นยังไงกันบ้างครับกับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารที่ผ่านการปรับตัวมาอย่างมากมายมหาศาลนะครับเรื่องนึงซึ่งส่วนตัวผมเป็นแฟนเลยนะฮะคือเรื่องของ API นะครับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่า API economy เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตแน่นอนนะครับการต่อ service ต่างๆผ่าน open platform เนี่ยใครที่ทำได้เนี่ยก็จะสามารถเอา service ตัวเองไปอยู่ในมือของลูกค้าได้ใกล้ขึ้นนะมันยื่นมือออกไปได้ใกล้ขึ้นนะครับเรื่องของ API นะอันนี้สำคัญมากนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ data แหละเนาะเวลามี data เยอะๆเนี่ยอุตสาหกรรมที่เป็น B2C เนี่ยมี data เยอะๆเนี่ยก็ต้องมีระบบบริหารจัดการนะครับแน่นอนนะฮะแล้วก็มีระบบวิเคราะห์นะครับแต่ส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือส่วนของ Cyber Security นั่นเองครับถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ย data มหาศาลอย่างเงี้ยลำบากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น application security ก็ต้องมีการบาลานซ์กันนะครับและนั่นก็คือธุรกิจการเงินในอนาคตที่เราเรียนรู้ได้จากทางผู้บริหาร IBM นะฮะนี่ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับของซีรีส์นะครับแปดบรรทัดครึ่งซีรีส์พิเศษนะครับที่นำเรื่องเทรนด์และเทคโนโลยีต่างๆมาให้รับชมรับฟังกันนะครับก็ต้องขอบคุณทาง IBM นะครับที่ให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็ให้ความรู้จากกับทาง8บรรทัดครึ่งด้วยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ